Tere tulemast kuulama järjekordset tulevikus täna episoodi. Sel korral hakkame vaatama siis seda poolt, et kuidas või mis moel oleks tegelikult õige õppida ja õpetada välja järeltulevat põlvkonda, sest me siin eelnevad osad oleme just rääkinud robootikast, tehisarust, ehk siis tegelikult see kontseptsioon, et kes on inimene, mis on inimene, mida ta üldse tegema peaks või mis võiks olla see fookus. See võiks olla nüüd järgmine teema. Ja selleks ma oleks kutsunud saatesse ka ühe külalise, kes saab ennast ka tutvustada.
Tere, mina olen Greta Arro ja minu selline igapäevane fookus on siis haridusel ja hariduspsiholoogial. Ja töötan Tallinna Ülikoolis teadurina ja koos kolleegidega või selliste mõttekaaslaste kambaga siis tegelemegi sellega, et kuidas Eesti haridus või Eesti kool võiks olla õppijad maksimaalselt toetav teaduspõhiselt, et seal on pikk tee minna.
Mm-hmm. No ma just mõtlengi seda, et kui meil, no võttes nüüd kokku just need eelnevaid osasid, et meil oli just eelmise osas juttu sellest, et kuidas me tööstusliinidel järjest rohkem lähme üle, no see on see tööstus 4.0 ja nii edasi, et lähme üle järjest rohkem robootikale, automatiseerimisele, inimeste arv kahaneb tegelikult tööstuse nagu tootmisprotsessis. Samat moodi ma ei mäleta, millel ma viimati kuskil poes mõne müüjaga pidin tegelema, kõik on mingi automaatsed selve ekspressid, puldid, värgid, särgid. Ainuke ongi siis, kui tuleb see ostukontroll. Mm-hmm. Et tegelikult nagu need töökohad, mis ei pakugi võibolla sellist tohutut nagu vaimset naudingut, need lähevadki järjest vaikselt ära. Aga inimest arv tohutult kasvab ja nüüd peamegi mõtlema, et mis on see, mida inimest üldse tegema peaks või mis on see, mis töökohti või enese väljendust meil kõige rohkem vaja on. Ja noh, loogiline, noh, meil on alati puudu igasugustest LTT, ehk siis loodustehnika arengust. Meil on vaja inimesi, kes mõtlevad kastist välja, mõtlevad loovalt ise lahendusi välja, ise seisvalt mõtlevad lahendusi välja. Et tegelikult see ju saab alguse kõik sest päris nagu lapsepõlvest. Et see ei ole see, et me nüüd võtame keskkooli lõpetaja ja ütleme, et nii, sina nüüd hakka loovalt mõtlema välja uusi probleemi lahendusi. Et tegelikult see nagu samm peab algama palju varem.
Jah, eks mõtlemisoskus areneb mõteldes. Et kui mõtlemist ei harjuta, kui lahendamist ei harjuta, siis hiljem neid asju lahendada, millele lahendusi veel ei olegi, muidugi ei saa loomulikult. Ja tõsi ta on, et noh, me räägime küll igasuguseid häid sõnu Eesti haridusest, aga kui vaadata sellist, noh, vaadata teaduse poole, et teadus täna ütleb väga lihtsalt, väga selgelt, et mida kõrgem on õpilase kognitiivne kaasatus. Ehk siis mida enam tema selles õppiprotsessis konstrueerib teadmist ja me teame, mis olukordades saab õppija teadmist konstrueerida, mis olukordades ta seda ei saa. Et kui me vaatame neid andmeid, et tõesti kõige enam mõistetakse sügavuti asju ja õpitakse asju ise lahendama, siis kui kognitiivne kasutus on kõrge. Ja siis kui vaadata koolides ringi, siis tegelikult sellised tegevusi pigem on hästi vähe ikkagi. Ja seda sama nähtust on aja jooksul eri nimedega nimetatud, küll on räägitud Bloomi taksonoomiast ja nii edasi. Ja öeldud siis alatasa, et aga noh, sinna kõrgemale, noh, me ei jõua, sest me peame enne need mõtetumad asjad ära tegema. See on tegelikult, selles mõttes on see jamps, et ei pea tegema, alustada saab kohe, mõtlemisega saab kohe pihta hakata. Et koolides ikkagi toimub selliseid tegevusi, kus õpilased istuvad ja kuulavad. Ja kui inimene kuulab, siis tema pea tegeleb jutu järgimisega. See on ka põhjus, miks muidu podcastidest on võimatu midagi õppida. Podcast ei ole asi, kust, mis õpetab. See on meelelahutus, mida me siin teeme. Ja see on meelelahutus töötaja reformierakonnas. Aga et kui ma kuulan kellegi juttu, siis ma jälgin seda mõtet. Ja püüan kaasas püsida. Ja nii pea, kui ma hakkan mõtlema, siis ma enam ei kuule juu. Nii, kui ma hakkan mõtlema, mis tähendab, et ma hakkan seda uut infot seostama eelteadmistega, mis tähendab, et ma juba hakkab midagi pihta, või tekib küsimus või tekib võrdlus või tekib vastuolu, tekib konflikt mõnju peas millegi vahel, et siis peaks ju see, kes seal lobiseb ees või podcastis räägib, ta peaks ju vait jääma.
Aga podcast ei jää eri, see pausile saab panna.
Ja pausile panna ja mõelda, võt, ja see ongi, see su päästab. Aga et need tegevused, jah, kus õppija on ainult nii-öelda rudimentaarselt, kognitiivselt kaasatud, ehk siis ta maksimaalselt kas siis teeb sõnasõnalisi märkmeid joonipidiga alla või lahendab ülesanded, mida ta juba oskab lahendada, et tegelikult kõik need tegevused on kasutud õppimise mõttes.
Mm-hmm.
Et kasu algab hetkest, kus õppija peab tegema midagi, kus tema ise midagi nii-öelda produtseerib, üks kõik kui lihtsalt. Kas ta küsib, kas ta vaidleb, mis tähendab seda, et tegelikult selline loenguline tegevus võiks teemata kodus, ette lugeda, ette vaadata ja seda siis ka võimalikult samamoodi konstruktiivsel viisil on ju, et me teame, et lapsed oskavad lugeda, aga nad konstruktiivselt lugeda väga sageli ei oska. Seda ei õpeta.
Me peaks tegelikult nagu selle koolisüsteemi pöörama nagu pahupidi.
Täpselt ära selle.
Et mitte seda, et mina olen kogu aeg rääkinud seda, et see on idiootsus, et me koduseid ülesandeid ei anna sellepärast, et see on see, kus laps lõpuks peab ise mõtlema selle peale, kuidas neid probleeme lahendada.
Aga
tegelikult oleks vist jah mõistlikum teistpidi, et seda teha nagu kuidagi klassi keskkonnas, kus ta saab küsida.
Ja nad peaksid lahendama koolis, siis kui on ekspert kohapeal, sest lahendades, et vaja on lahendada ju asju, mida nad ei oska.
Mm-hmm.
Ja kui ei oska, siis tekib, mis tunne on. Ja? Ma ei oska, tavai, antke nüüd peale, õpetaja, tule siia, õpeta nüüd. On ja? Et nüüd on siin vaja, et tegelikult kui lapsed ise, aga et mida ei ole vaja selle ekspertiga, ei ole vaja loengut pidada, sest et õpetaja rolli ei ole olla grammofon, see on leiutatud. Et pigem võiks kodu see tööfunktsioon olla see, et ei õpita mitte nii-öelda järele,
mm-hmm.
Vaid õpitakse ette, et kui homme on füüsikas mingisugune teema, siis sa loed ette paar lehekülgegi, aga mm-hmm. ka paari lehekülje konstruktiivne lugemine võib võtta sul tunde, sest sa iga lause ja lõigu üle mõtled, mida see tähendab, mõtled, kus mina seda sõnastaks ei mõtle, mida sellest järeldatakse, et sa ikkagi, mm-hmm. siis see on selline lugemine, mida tegelikult küsida noortelt, nad tegelikult ei loe nii, tudengid väga ei loe nii, võibolla üksikud inimesed loevad nii. Ja ma olen kohanud ka inimesi, kes ütlevad, et nüüd sa ütled, et see, kuidas ma olen eluaeg lugenud, pidades ennast täiesti lolliks see juures, on õige. Eks siis aegluselt ütleb 10 mõtet, kohal on küsingi, kohal räägin, kohal jutustan. Et lugemine on selline, et see peaks toimuma siis nagu mõnes mõttes ette, eks ju. Ja kooli tulles peaks hakkama selle infopinnalt kohe probleeme lahendama. Ja see ei ole nagu see, et seda peaks tegema umbes kord aastas mingi probleemõppe käigus, vaid see peaks toimuma iga päev. Ehk siis sel hetkel, kui miks on tänased sellised kontseptuaalse mõtlemise ja õppimise uuringud just rõhutavad hästi palju seda, küll me võime öelda selle kohta kognitiivne konflikt või tõhus viga või mida iganes, aga nad rõhutavad seda, et selleks, et õppida on vaja seda ülesannet, mida laps ei oska. Põhimõtteliselt ei tohi seda osata, ta ei tohi selle hakkama saada, aga see peab olema selle piiri peal, et ta siis võtab kokku soovitavalt gruppitsi, oma parimad teadmised, kõik, mida ta oskab, kraabib kokku, proovib, eks ja siis tegelikult suudab läbi selle sõnastada, et miks ta ei oska, et mis on see koht, mis tal jääb vajaka. Ja mõnes mõttes ajuvaates see hetk, kus ta saab ise enda teadmatusega vastu pead, on see hetk, kus tema aju on kõige enam valmis seda asja õppima. Aga vastupidine näide, nüüd ma läksin noogu vaata, hoia sina nüüd obuseid, et vastupidine näide on see, et sul on probleem ja siis läheb ekspert on ja üleni valges ja seletab ära, kuidas see käib.
Mm-hmm.
Ja eriti kui see ekspert on karismaatiline äge, mis siis juhtub on, kõigil tekib, ma sain aru, neil tekib tegelikult mõistmise või õppimise illusioon,
mm-hmm.
sest see arusaamine on õhtuks kadunud, ta läheb koju, ta võtab ülesanded ette, ma koolis sain ju aru ja väga sageli on see, et aga ma enam ei oska, aga nüüd ekspert on oma kodus ja joob teed ja ei aita sind, et tema päevatöö on tehtud, et eks siis selline lahendust ette näitamine, ära õpetamine, mida me tegelikult ikkagi hästi sageli teeme ja millest nagu väga palju teile on raske lahti lasta, et ta ei saa ju enne teha praktikat, kui ta pole teooriat õppinud.
Mm-hmm.
Et see viib lühiajalise, ajutise, ebatõhusa eduni, aga vähese, pikaajalise ja ülekantava õppimiseni. Aga vastupidine, kui kõigepealt saab pusida millegi kallal, mida sa ei oska, luua endale terve hunniku ebatõhusaid mudeleid, lahendusi ja ummikusse jooksmisi, et kui sellele järgneb see teooria, ehk siis hakkame siis nüüd arutama, nüüd on ekspert, on ju üleni valges, hakkame võtma see lahendus, see grupp, sealt tulid need lahendused, arutame, miks nad töötavad, miks nad ei tööta, mm-hmm. hakkame siis juuama sinna, mis seal nagu siis on. Et uuringud ütlevadki, et see ummikusse sattumine on tegelikult kasulikum kui see, kui lapsed lahendaks ära. Mm-hmm. Nii et me peame seda viga nagu kogu aeg sisse disainima ja see tähendab ja see, millest ma räägin, on tegelikult see, et siin on terve rida asju, see on see, et iga õppeprotsess alati aktiveerib õppi eelteadmised, seda on vaja, et õppimine juhtuks. Mõtlemine on tehtud nähtavaks, lapsed kogu aeg arutavad oma vahel, õppimine on ainult läbi dialoogi, ainult läbi selle, et nad räägivad oma vahel ja arutavad õpetajaga. Läbi selle nad saavad tegelikult, kui neile ei seletata asja iva ära kohe alguses, siis nad jõuavad selle kohani, kus nad saavad aru, et see minu tavateadmise pinnalt tulev lahendus ei tööta. Ja nad hakkavad huumama, et selle nähtuse taga on mingisugused ekspertile nähtavad, aga tavainimesele varjatud mingid, mingisugused olulised tunnused. See sama, mida me võime rääkida, mina võin näite tuua oma valdkonnast, et kui mõni laps käitub tunnis rahutult, siis mitte ekspert ütleb, ükskõik mida ütleb, et halb laps või distsiplineerimatu või kodu on süüdi ja ekspert ütleb, et tema täidesaatvaid funktsioone pole toetatud ja me saame seda teha, see on meie ülesanne. Ja need kaks fundamentaalselt erinevad selgitust, ühel juhul sa mõistad nähtust tegelikult ja teisel juhul ei saa sa üldse aru, mida sa näed. Ja võtta selles mõttes selleks, et õppida nägema asja olemust, on vaja teha see viga ära, sest see viga ongi selle pärast, tekibki. Nii-öelda algajal, et ta ei näe, et seal asja sees on mingi teine asi. Sa füüsikuna suudaks tuua mulle 100 sellist näidat tegelikult.
Ja kus üles kõige lihtsam on see, et tegelikult olla siin kunagi mõngid osad tagasi rääkin ka sellest SpaceX erinevast, nagu see on, minu mõttes see visualiseerib mingil määral hästi seda kaks erinevat meetodit, kuidas disainida raketti. Üks on see klassikaline meetod, kuidas on Boeing ja teisi teinud, on see, et kõigepealt nad veedavad arvutid, aga mingisugune aastaid või kümneid üritades nagu teadmist järgi seda kõike valmis teha, siis ehitad see raketi valmis ja loodavad, see töötab. Selle asemel SpaceX võtab selle, et meie parim teadmine hetkel on see, viskame raketi kokku, laseme lennata, okei, lendas õhku, miks lendas õhku? Selge, seda me ei teada, nii, teeme selle parandus ära, ehitame uue raketi, saadame õhku. Nii, nüüd lendas teise koha peal õhku, okei, nüüd, ja siis lõpuks ühel hetkel sa järsku avastad, et rakett on valmis, lendab igas olukorras ja ta on valmis aastaid enne seda, kui need teised vennad. Et ja, see on natukene
kui raha
ka,
on, miks mitte, ja,
see kusjust odavam, ja. Sest inimest on kallim kui materjal.
Ja okei, okay, ja selles mõttes täpselt, see on täpselt
see, kas sul on 10 000 inimest, kes arvutavad iga kalli tunni innaga seda mingi 5 aastat või sa ehitad mingisugusest raudterasest konstruktsiooni kokku ja lased rõhku. Odavam on õhkulasta. See ei ole intuitiivne, aga
see on täpselt see, ma tegin täpselt selle sama vea, mida algaja teeb seda asja tehas, nii et selles mõttes see ilusasti kinnitas, et kuna mina ei tea, ja ma võibolla mõtlesin, et äkki seal on keskkonna mõju ka, aga samas need 100 000 või vabandust, nii palju neid teadlasi vist ei ole, aga need kümned ja kümned teadlased on ju ka võibolla on kulu teises mõttes. Aga see on täpselt see, mida ma räägin ja me tahame ja kui mina ütlen, et viga on vajalik õppimise, siis vahel mind kuuldakse nii, et oi, aga nagu, et vead on ju ohtlikud ja et kuidas me siis relva õpet teeme ja just täpselt nii teemegi on ja et kui me ei tee vigu õppes, siis me teeme nad päris elus.
Ja
me oleme seda nii palju tõestanud ja mida letaalse mohtlikum ja tähtsam see asja on ja seda olulisem on
õppes.
Ja seda olulisem on vaja, et me teeme need vead ära nagu nii süvitsi ja nii kõike hõlmavalt ja nii kõik vead, kui vähegi võimalik seal õppe ajal, selle ajal, kui meil ei ole tegu päris inimestega, päris laskemoonaga, päris rahaga ja nii edasi, eks ju. Ehk siis ma saan aru, et tegelikult need on sellised mokk või ütleme, need ei ole ju päris raketid, on ju, seal ei ole inimesi sees. Nad on nagu põhimõtteliselt ikkagi liivakasti.
Kaotad natuke materjali lihtsalt.
Ja nad on turvalised liivakasti mängud ja täpselt niimoodi huvitav, et aga ma asun, et see mees, kes neid rakette seal lennutab, on ka päris heas kontaktis parima maailma teadusega, nii ka meie juba tore, kui see kooli jõuaks.
Ja ei, see ongi nagu, ma arvan, siuke nüüd mõtte koht, et kuidas nagu see peaks käima, et sellist, ma arvan, et see koolisüsteem on, keegi kunagi illustreeris, et mäta, millise USA presidendi kohta see oli, et oi, kust hakkab nüüd seal, et äkki oli esimene kord, kui Trump tuli võimule, et õnneks on see riigi aparaat nagu tohutu suur laev ilgelt väikse tüüriga, et ta ei suuda väga palju jama kokku keerata, siis nüüd ma arvan, et koolisüsteemis on see nagu vastupidi negatiivne pool, et see on ilgelt suur laev ilgelt väikse tüüriga, selle keeramine ei käi absoluutselt nagu kiirelt ja nagu see on ju tegelikult generatsioonid on endale nagu see on selline eeltäitev professi nagu, et mina õppisin nii, järjekult on normaalne, et sina õppid nii ja minu vanemad õppisid nii ja et hakka seal seda nagu süsteemi muutma, sest tegelikult pool sellest tuleb ju kodunt või üle poole tegelikult, et see suhtumine üldse õppimisse, mis on oluline, mis ei ole, on ju, et see tuleb ju kodunt kaasa, et tegelikult peaks nagu alustama korraga nagu nii vanemate kui laste õpetamist.
Aga meditsiinis ei ole nii, et pool otsustab kodu, et täna me näiteks otsustame, et palaviku ravitakse nii ja homme kodu otsustab, et jalaluud pannakse, okei, et jalaluud paneme niimoodi kokku ja las meedia ka räägi, ütleb sõnasekka ja poliitik ka, et kuidas jalaluud täna kokku pannakse. Et meditsiinis on rohkem seda, et see, kellel on valge kittel ja põhjus seda kanda, eks ju, haridus seal taga, et seda kuulatakse ja teised peavad mokkamaas. Et hariduses nii ei ole, et teadusel ei ole nagu täna veel seda rolli, et isegi vaata see, kuidas sina kirjeldasid, et meid on alati nii õpetatud, on ka olnud aegu, kus naised olid meeste vallasvara ja oli olemas orjapidamine ja üks siit laua tagant ei oleks tohtinud riigikogu valida ja nii edasi. Nii et igasugu toredaid aegu on olnud. Et traditsioonile on nagu hästi libe tee rõhuda, eks ju?
Ja, ei, ma seda ei toeta, ma ütlen, et see on see barjäär, millest on vaja üle saada.
Ja vaata, see barjäär ei ole mitte ainult seal, et mida teha, kuhu joosta, vaid seal, et meil isegi tuleb ähe, et küsiks teaduse käest. Et seda küsimust enamasti ei tule, näiteks see sama praktika, millest nagu mina hästi palju praegu me siin, noh, on käimas üks tore selline võib-olla nagu natuke liikumine, et mõtleme hinnate üle. Et ei ole olemas ei ole ilmselt võimalik näidata nagu sellised teadusartikleid, mis ütlevad, et eristav numbriline hindamine toetaks õppimist kuidagi, õpilase õppimist ja kaudselt seega ka riigi konkurentsivõimet, sest ma saan aru, et siin podcastis võiks see olla asi, mis müüb on. Ja.
Et see hinded, on sisu peal.
Ja, et hinded näiteks on üks selline praktika. Kooli algus kellaaeg on teine selline praktika. Tundide pikkus on kolmas selline praktika. See, noh, kui palju me rõhutame kooli situatsioonis võistluslikust ja võrdlemist on neljas selline praktika. Need on kõik sellised asjad, mille puhul teadus ütleb midagi risti vastupidist sellele, mida me täna teeme. Isegi as we speak on olemas digiõppevahendid, millel on null arusaamist, kuidas õppimine toimub on alates kahutist või sellistest asjadest, mis on ka uued tegelikult, aga neil ei ole samamoodi absoluutselt mingit teaduslik alust ja nad on tegelikult õppimisele kahjulikud. Kasulikud kohe üldse mitte. Aga teisalt nagu, noh, mina näiteks arvan, et väga suur osa Eesti õpetajaid tegelikult nii pea, kui nad on kontaktis nagu mõistlikumate lahendustega, väga suur osa õpetajaid tahavad teha väga mõistlikke asju. Aga nad tajuvadki võibolla neid institutsionaalseid takistajaid ja võibolla noh, neil on ka osalt nagu see, noh, kuidas see suur pilt kokku läheb, nii et õppimise puhul me peame kokku panema väga eri protsessid, aga võibolla peamiselt selle, et kuidas töötab kognitiivne nagu see mõtlemise aparaat, et kuidas tekib uus teadmine ja teisalt, kuidas töötab motivatsioon ja sageli motivatsiooni pärssivad tegurid või motivatsiooniliselt nagu halvad tegurid suruvad alla selle kognitiivse protsessi ka. Ehk siis, et sügav õppimine ei toimu, kui laps tunneb ennast kontrollituna, kui tal on hinde hirm, kui tal on võrdlushirm, kui tal on, kui ta teab, et mida iganes.
Saan kahe, ta siis ma täna õhtu süüa ei saa.
Ja meil on nagu selle hinnetega, on ja see on tohutult silmakirjalikust, on ka neid, kes ütlevad, et aga see hinne pole ei oluline, kui ei ole, ärge pange siis neid. Need kõik, kes ütlevad, et hinne pole oluline, võiksid kohe selle panemise lõpetada või siis lihtsalt noh, jagage siis ajale mingisugused numbrid on ja et, aga et ärge neid antke, ärge nendega siis õppimissega, aga et noh, et seal on kogu selles mudelis, mis on komplekssüsteem tegelikult olemuslikult on. Et see, mis lapsega juhtub seal protsessis, mis on kool, mis juhtub ajus, on kompleksne ja see, mis juhtub selle aju ja koolikeskkonna interaktsioonis, on ka kompleksne. Ja seda saab üles ehitada küll nii ja sina ka tead, et siuksid kooli ja lastajad on olemas, kus ehitatakse üles keskkond, kus laste vaimne tervis on väga hästi hoitud ja nad väga tahavad õppida ja neil on väga head tulemused.
Aini. Ja ma tegelikult sinna tahtsingi nagu lõpuks jõuda, aga maksin enne seda, kui meile sinna lähme, maksin mõtlema, et tegelikult meil natuke ju progressi on olnud vähemalt vist, siis kui mina käisin koolis, siis sai hindeid esimeses klassist alates. Aga minu mõelest nüüd juba see esimene kooliaaste on suhteliselt hinde vaba.
Mõned et lähevad tagasi sinna.
Lähevad, okei. Okay. Vähemalt minu laps ei ole veel siia ühtegi hinnet saanud, et selles mõttes on kujutlev, on, noh, kirjeldav hinde. Ongi see, et seletatakse ära, et noh, seda oskad, seda ei oska, seda oskad osaliselt. Ja. Sellest on ka kasu, ma saan nagu mingis asjast teda kaasa aidata. Aga jah, kui tulen selline selles suunas, et tegelikult on meil juba ju olemas ka keskkondi, kus, kuna tegelikult, no, millele ma alguses ka viitasin, et tegelikult kogu see kupatus hakkab pihta, noh, mitte päris kohe pärast sündi, aga enam vähem seal esimestel aastatel juba ja tegelikult oluline ongi see, et tekitada lapsele see keskkond, mis teda motiveeriks seda õppimisprotsessi ise läbi viima.
Täpselt.
Et noh, just nimelt mitte see, et sul on keegi, kes nagu peab sulle mingi meeletuid loenguid kogu aeg, vaid et sul on olemas nagu mingisugused võimalused, keskkond, mis siin stimuleerib niimoodi, et kui sul tekib mingi mõte, et võt, see oleks huvitav, sa saad sellel teemal edasi minna ja võt siis minna edasi ja edasi ja edasi ja siis sealt nagu arendada.
Ja tegelikult, noh, sa kirjeldad, ma tean küll, me mõlemad teame, et sa kirjeldad Montessori haridust.
Just.
Ja noh, eks unistus ole, võtta see on nagu see asi, jah, et Montessori on teaduspõhine haridus ja mõnes mõttes, kui nagu Eesti riik tahaks teha midagi, mis on mõnes mõttes nagu, noh, mõistlikul teele minek, siis ta ilmselt aitaks kaasa sellele, et meil tekiks noh, ka ülikooli tasandil võib-olla suurem võimalus seda Montessori õpetajaks või Montessori nagu nii-öelda pedagoogiks siin riigis saada. Et täna tegelikult seda võimalust ei ole, et kahjuks peab õppima ennast endama välismaal või nii-öelda läbi välismaa, läbi siis e-kursuste või online kursuste.
Sest lasteaia selle jaoks nüüd on nagu mingi regulaarsem
jaa, on, toimumas. Ma olen isegi
aga läbi. Aga kooli jaoks veel ei ole. Jaa, et kool tuleb veel välismaal käia.
Jaa, et ma ei taha nüüd öelda, ma võin ka öelda igasugu radikaalseid asju. No. Võibolla ei hakka nüüd täna, noh, iga päev ütlen muidu liiga palju radikaalseid asju. Hoiaks mõni peab tagasi, aga noh, põhimõtteliselt see on selline haridus, mis põhineb teadmistel, mis on kogutud ikkagi lapsi ja laste arengut süstemaatiliselt väga pikaga jälgides. Ja et kui vaadata, noh, tekibki küsimus, et kas pagan see Montessori oli, eks, et kuidas see võimalik on. Et tänased teadmised ikkagi neuropsioloogiast, neuroteadustest ikkagi ei lähe vastuollu sellega, mida tema leidis hästi pikka aega tagasi. Et põhimõtteliselt see on selline haridus, mille kogu põhisisu on täidesaatvate funksioonide toetamine. Ja täidesaatvad funksioonid on eesmise otsmikusagara funksioonid on need, mida on meil vaja sisuliselt edukaks ja õnnelikuks eluks. Ehk siis maksimaalseks tööalaseks ja akadeemiliseks saavutuseks, headeks suheteks, harmooniliseks pereeluks, mitte sõltuvusse sattumiseks, mitte vangi sattumiseks ja nii edasi ja nii edasi. Et kogu see haridus, nii alusharidus kui ka tegelikult hiljem võiks olla väga, väga täidesaatvate funksioonide ja õppimise arengu ja kõige muu keskne ja Montessori tegelikult seda oskab teha, et ta ei ole, et ongi, et me ei et ta ei ole, et kui öelda lapse keskne, siis võib jääda mulje, et see lapsel ise käsutab, aga laps ise ei tea, kuidas tema areng toimib. Aga kui, nagu sa ütlesid, kui luua keskkond sinna niimoodi ümber ja kui need pedagoogid, kes seal ümber on, tõesti saavad aru, mida ja miks nad peavad tegema ja mitte tegema, siis seal sees see laps ise areneb ja väga-väga heal moel. Ja et minu nagu mure on see, et täna on ta kätte saadav tegelikult nagu neile, kes mõnes mõttes võib-olla vajavad seda vähim. Ja ta ei ole kätte saadav nendele lastele, kes vajaks seda enim. Et kui ta oleks nii-öelda riiklikult toetatud, et igas koolis oleks võimalik ja noh, ma ei taha jälle minna nii radikaalseks, et tegelikult ta on mõneti, võiks olla süsteemsem ja teaduspõhisem kui see, mis meil muidu on, eks ju. Aga nüüd ma ikkagi ütlesin selle välja. Aga eks ma olen seda varemgi öelnud. Aga loomulikult Montessori haridus saab ka teha varieeriva kvaliteediga, aga noh, talle on tehtud kunagi selline karuteene, et ta on pandud nagu lihtsalt nagu ühte punti igasuguse alternatiivpedagoogikaga, mille sees võib olla väga erinevaid lähenemisi, ja, aga et nagu, sellel on nagu võib olla selline tõenduspõhisus hästi tugevalt all. Ja seega, ja vaata, sa mainisid ka Montessori koole, et vaata, seal on see üles ehitatud ju nii, et ikkagi mingit asja õpetatakse siis, kui lapsel on seda vaja, kui laps tunneb, et ta tahab seda nüüd õppida.
See ongi see põhise, just, et nagu tegelikult nagu, no, ma arvan, et igal ühel meil on olnud see kogemus, kus on mingi asi, mis sulle ilgelt huvi pakub mingilegi pärast, sa hakkas sinu kohta rohkem lugema, uurima ja see asi saab sulle väga ruttu palju rohkem selgeks. Ja siis kõrvale võtta kooliajas see, kus oli mingi aine, mis oli nagu absoluutselt ei läinud toet peale, aga vaat, no täna on selle aine tund või veel hullem kaks tundi järjest. Ja sa piinled seal, noh, jääd vahepeal magama võib-olla või mingid asju kirjutad isegi üles ja pärast pead ikka nagu enne eksamit hakkama järgi õppima, sest noh, sest midagi väga palju ei mäletan, sest sul ei ole mitte mingit moti seda õppida too hetk. Et noh, seda ma olen nüüd ise nagu niimoodi koduses keskkonnas piisavalt palju nagu näinud ja noh, kuna Kadi on Montessori juhendaja, siis ma olen seda nagu nüüd nagu köögipoolt sellest nagu piisavalt palju näinud ja just see tegelikult ongi, et noh...
Ma pean teie juurde õppima tulemas. Mina ei oska seda Montessori kodu ehitada. Ma tean, et ma ei oska. Ta läheb Montessori lasteaeda mullaga.
Ja ega see Montessori kodu ilmtingimata ei ole täpselt samasugune. See... Hea, kui ta lasteaias ja koolis töötab hästi, see kodus läheb ikka aegalt lapesse, nii et see nagu on. Aga ma mõtlen seda põhimõtet, et tegelikult nagu lastel need tundlikus hetk või see, kus ta milleski nagu hästi nagu ära klikib, et noh, miks on keeli noorena lihtsam õppida kui hiljem ja nii edasi. Et need tegelikult on nagu lähevad, kui sul aju areng kui nagu tsüklitega kokku ja selle järgi peaks käima ka see nagu õppimine. Samat moodi, et noh, see ei ole sul see, et sul aju töötab 45 minutit ja siis vajab 10 minutit puhkust ja siis töötab jälle 45 minutit.
Võib töötada palju rohkem.
Ja, et tegelikult nagu, no, see ongi, mis ma olen näiteks kuulnud Kadilt, et on olnud lapsi, kes teebki seda tema seda mingit tuhande ketti või mingit asja, mis on hästi pikk teeb, teebki 3 tundi järjest või 4 tundi järjest.
Sügav keskendumine võib alata alles teisest tunnist.
Ja keskendunult, ta teeb selle täiesti lõpuni asi, mida nagu keegi ei arvaks, et mingisugune 3-aastane suudaks teha.
Ja vaata, see ongi, et miks ma ütlen, et isegi nii tillukestes asjades nagu see on see, et tegelikult meie põhivooluharidussüsteem ei tunneb psüühikat. Et see sügav keskendumine tegelikult võibki tulla alles, noh, tõesti alles alates teisest 3. tunnist, kui ta päriselt keskendub. Kui tegevused vahelduvad liiga kiiresti, siis seda ei saagi kunagi tulla ja lapsel pole ju kella on ju otseselt käe peal, eks ju, et kui ta on...
Tänapäeval neil on,
aga... No jaa, aga et mida nagu kogu aeg teab, et ma teen midagi, aga mind võidakse kohe katkestada, kas see tuleb nüüd kohe või natuke hiljem, et mis toimub, noh, et tegelikult me... Ja siis ühel hetkel ütlevad õpetajad, et lapsed suudavad keskenduda 10 minutit. Ja sellepärast, et me ei lubanud neil seda õppida, et keskendudes vahet pole, kas on kett või üksik, mis asja on ja klotsid... Ta õpib keskendumist keskendudes. Mm-hmm. Selleks on vaja keskenduda. Et noh, et mida iganes tehes areneb see protsess, mida sa teed. Aina. Ja see sisu on seal jumala teisejärguline. Või noh, et see, mida sa seal teed, ei pruugi olla üldse see esmatähtis. Aina, aga see mentaalne protsess, näiteks see sama keskendumine või noh, et see, et sa hoiad tähelepanu mingil asjal, eks ju, arendab just nimelt seda võimet, et ma hoian tähelepanu mingil asjal. Ja see on kõige tähtsam asi, noh, et täidesaatud funksioonid on koolis toimetulekuks kõige olulisem. Ja meil on vaja see sama, noh, meil oleks vaja igasse tundi viia see sisse, et asi tunduks vajalik ka.
Ja tegelikult see ka, et nagu, no mis mulle selle juures ongi meeldinud, on see, et Montessori nagu nii klassiruumis kui lasteaias on tegelikult ongi olemas nagu juhendaja, mitte õpetaja. Ja. Selles mõttes, et ta ongi, või mentor, et ta on nagu keegi, kes aitab kaasa, ta aitab mingid asju seletada, kui selle vastu on huvi.
Just.
Aga selles mõttes, tegelikult on laps see, kes valib selle töö, kes teostab selle töö, teeb selle alust lõpuni. Ka, noh, koolis juba tulevad neil uurimustööd regulaarselt gruppides ja nii edasi. Mm-hmm. Et ta ise hakkab mingit teemat uurima. Noh, loomulikult on juhendaja roll on see, et jälgida, et kõik olulised teemad saavad aasta jooksul nagu käsitletud.
Ja nad teevad seda.
Sinna saab suunata. Aga selles mõttes, et see loob tegelikult selle, et see laps täiskasvanuna on ka see, kes on võimeline nagu ise seisalt probleemi lahendama. Et noh, mis on tänapäeval minu mõelest natuke liigeseks pidevaks nagu tekima on see käsi pikalt ette, et kogu aeg peab keegi teine probleemid ära lahendama sinu eest. Mitte, et nagu ma ise ei vastuta enda nagu elu eest, vaid keegi teine peab ära lahendama need probleemid minu eest. Ja see on tegelikult, ma arvan, natukene sellest õppeprotsessist tulnud, et kogu aeg tehti sinu eest asjad ära.
Sest kogu aeg arvati, et sa pole veel valmis, et ise hakata mõtlema, et just. Me teeme sulle loengut, aga no, nüüd pidi arutlema, aga näe, selleks polnudki aega, nüüd pidime seda ei jõudnudki.
Ja nüüd palun mine hakka elama oma elu.
Ja, aga noh, ongi, et tegelikult seal on veel, üks on see, mida sa ütlesid, meie ikkagi ülikoolis me kirjutame alla kõigele, mis on teaduspõhine, Montessori on teaduspõhine, et ta on asi, mis tugineb sellele, kuidas areng toimib, ainja, et ta ei ole, et need samad teadmised on olemas muidu ka, ainja, aga, ei ole sellist praktikat vaata. Mina võin öelda tudengitele 10 aastat, et arvestage töömalu koormusega, aga Montessori pedagoog oskab öelda, kui näitad ära räägi. Aga ma ei oleks osanud öelda sellist asja mu tudengitele, kui näitad ära räägi, kui räägid ära näita. Mis on töömalu koormuse vähendamine, eks? Ja näed, teeme siin ilma pildite podcasti praegu. Aga, et selles mõttes on, siin on teine aspekt ju ka. Üks on see, et need lahendused ei tule. Teine on see, et meil võiks olla globaalne rahu. Ja ma ei tee praegu nalja, et kui meil ei oleks Ukraina sõda, kui meil oleks ainult Montessori haridus, muu hulgas ka taktikalise punase juures, eks ju. Tegelikult me saaksime mitte ainult seda iseseisvat ja loovat elu, vaid me saaksime ka harmoonilise elu. Ja noh, see on see kurbus, et tegelikult vaata, Montessori poole, ma just iljuti kuulsin kusagilt mingist riigist, kus on nagu hästi suure mahuga Montessori haridus, kas oli... Eks suuremaid võib olla vist Hollandis, mis on ka just aru saadav. Neil on üldse haridusega asjad võib olla ühed parimad. Aga et kuna ta on keeruline ja see õppeprotsess on pikk, et see on nagu aru saadav, et kõik need asjad, mis on keerukad, eriti hariduses, nad ei lenda väga kõrgelt kusagil, sest inimesed ei taha keerukaid lahendusi, nad tahavad lihtsalt lahendusi. Et,
kuigi õppimise jaoks peaks kasutama keerukaid.
No just nimelt, et õppimine nagu meditsiin ei ole mingit vahet, kas sa üritad kellegi keha hoida toimimas või kellegi aju arendada. Ainu. Ja aju arendamine me tegelikult ei teadvusta, et see võib olla vaata, et veel keerulisem kii. Et aga ometi selles õppes, noh, õpetaja õppes on ajumõistmise osa hetkel ikkagi väga-väga väikse mahuline. Noh, ma tean ise, et see seis hetkel nii on, eks ju, me teeme praegu väga suuri õnneks ja need ponnistused on ka väga hästi meie ülikoolis toetatud. Mm-hmm. Et psüühika mõistmine saaks suurema tähelepanu, aga Jah, me näeme ikkagi globaalselt, et need kõige paremad, kõige arukamad lahendused ei ole kusagil hetkel veel nii domineerivad, nagu nad võiksid olla. Aga nii väikses riigis kui Eesti äkki võiks mõelda, nagu kõik võtta ennast nüüd kokku ja teha seda, mida teadus ütleb. Ja võtta haridusprotsessist ära need asjad, mille puhul me näeme, et need kahjustavad lapsi ja kui me seda, ja vanemad näevad seda ka väga palju. Et kui ikkagi laps ei saab esikus ja ütleb, et ta ei taha sinna minna, aina, siis see kool ei tee seda, mida ta peaks tegema. Ja seda on, noh, me teame, et Eesti suhte kvaliteet õpetaja õpilase vahel on üks Euroopa halvimaid, aina, näiteks. Aina. Et põhikooli lõpuks umbes pooled Eesti õpilased otsustavad, et reaalained pole nende jaoks.
Ja võt, see on,
see on
nagu,
umbes pool liiga palju.
See on umbes, ja see on täiesmahus liiga palju, aga
Või noh, selles mõttes ongi täiesmahus.
Ja siis tegelikult, kui nüüd vaatage siin niimoodi kokku võetakse, et minu mõelest, mis on kooliprotsessi üks olulisemaid elemente on see, et see, kes on beebi, kui sa annad talle mingi uue asja, ta tuleb seda vastu tohutult huvi, ta hakkab seda kõristama, suhu toppima, taguma, ta üritab aru saada, kuidas see töötab, kõik muu sihuke. Teadlane on laiasastus sama asi, sest mängu asjad on suuremad. On, ja.
Täpselt.
Ja see, et osad inimesed ei taha sellist asja, kaob ära see nagu initsiatiiv või et ta tahakski nagu iseseisvalt lahendada probleeme, leida nagu asju, see kuskil seal koolisüsteemis kaob aegalt ära. Ja minu mõelest see on vaja sealt kuidagi leida uuesti see, et see beebi nagu entusiasm säiliks kuni lõpuni.
Sa sisuliselt räägid praegu, ma ei mäleta, kas Ryani või DC sõnadega, kes on kõige kõvemad motivatsiooniuurijad siin planeedil üldse tõenäoliselt või noh, ühed kõvimad. Et tegelikult on nii, et huvi ja motivatsioon õppida on absoluutselt igas inimeses nagu sünnist surmani kogu aeg olemas. Sest mõttes, see, ja mitte alt inimestest, teised organismid tahavad ka aru saada, kuidas toimib maailma, kuhu liikuda lähemale, kust kaugemale, eks, et nad tahavad seda mastery tunnetama keskkonna üle. Ja see, et see koolis kaob ära, on 100% keskkonnasüü, 100%. See ei ole lastest. Ehk siis me paneme puusse, me keerame tuksi ja teadus ütleb, kuidas tuksisse lahti keerata, mis hetkel ei taha seda teadust kuulata, me ei taha seda teha, aga need viisid on olemas. Aga noh, et see põrkab nagu selle vastu, et kui me ütleme, et ärge hinnake sel viisil või ärge hinnake nii sageli, siis kohe on kisa muidugi taevani, eks ju.
Aga noh, sõlmselt, eks see revolutsioon võib tulla ka vaikselt alt üles, et noh, õnneks näiteks, kas see neid samu Montessori lastajadu ja koole vaikselt nüüd tekib igale poole, et loodatavasti liigub selles suunas ja loodatavasti saame sellega üldisesse süsteemi järjest paremaks. Ja. Aga suur tänu, Grete, et said tulla, et saime natuke arutada selle üle, et millised inimesi meil tulevikus võiks olla.
Aitäh kutsumast.
Aitäh.